Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, sezona virusnih infekcija je u toku. Da li se očekuje širenje gripa? Kako sanirati posljedice infekcija i zašto je važno da se svaka prehlada odleži? Gošća zdravstvene tribine je docent dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Doktorka Vesna Begović-Kuprešanin, gošća emisije U središtu pažnje. Doktorka, dobroveče, još jednom dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Ono što svi vidimo i znamo, sezona virusa, virusnih oboljenja je u toku. Nama se čini da je mnogo ljudi koje poznajemo ovih dana bolesno. Da li je to samo laički utisak ili i vi, doktori, potvrđujete da je to stvarno tako?
Pa, akutne respiratorne infekcije su najčešći uzrok oboljevanja i čine 2/3 infektivnih bolesti. I sada jeste vreme akutnih respiratornih infekcija u ovom zimskom periodu, kada ljudi borave duže u zatvorenim prostorijama, kada je hladno vreme i kod nas se javlja povećan broj ljudi sa simptomima i znacima akutnih respiratornih infekcija u različitim oblicima, počev od banalnih infekcija do upala pluća.
Batut je saopštio da je od oktobra do sada prijavljen na 61.000 oboljenja sličnih gripu i da su najugroženija deca. Da li to znači da ove godine nešto više ljudi se razbolelo ili je to neka uobičajena brojka?
Pa možda je nešto više nego prošle godine, ali se ljudi sada i češće javljaju lekaru s obzirom da koincidira sada i epidemija malih boginja, pa iz tog razloga kod pojave svake temperature ili bilo kojih simptoma i znakova respiratornog trakta, bolesnici se javljaju lekarima, pa možda i deluje da je sada nešto veći broj nego prethodne godine.
Kada se kaže oboljenje slično gripu, to stalno slušamo ovih dana, šta je to? Koja je sad razlika između gripa i ovih akutnih respiratornih infekcija?
Pa ovako, sve akutne respiratorne infekcije se radi, ovako da uputi malo slušalce, delene infekcije gornjeg respiratornog trakta, srednjeg i donjeg. Gornji respiratorni trakt obuhvata ždrelo i sluzokožu nosnih hodnika kao i sinuse. Tako da bi to bila infekcija gornjih respiratornih puteva i ona se deli na nekoliko entiteta radi lakšeg određivanja u kojoj grupi pripada bolesnik, pa je to običan sindrom febrilnog, sindrom kijavice ili sindrom prehlade. gdje pacijent ima izražene simptome od strane nosne sluznice, kašlje, kijanje, curenje iz nosa, ali nema opšti infektivni sindrom, nema povišenu temperaturu, nema glavobolju, nema bolove u mišićima. Sindrom gripa, koji također izazivaju virusi, virus gripa, virus parainfluence, ima izražen opšti infektivni sindrom, znači povišena temperatura koja ide do 39-40, uz bolove u mišićima, zglobovima i gušobolju, pa se nakon 2-3 dana javlja suv nadraženi kašalj. I imamo treći sindrom, sindrom febrilnog katara, koji sada imam utisak da je to najizraženije, to je povišena telesna temperatura koja traje jedno 2-3 dana i javljaju se simptomi od strane respiratornog trakta, jedan suvi nadraženi kašalj koji traje i produženo nekada i po 14 dana. I mislim da je sada više, mada je registrovan grip i to influenza B, znači virus B gripa, ja mislim da je mnogo više izraženiji ovaj sindrom, sindrom febrilnog katara koji izazivaju neki drugi virusi, može virus parainfluenza, adenovirusi i još neke druge grupe virusa.
Pozivam slušaoce koji imaju pitanja za našu gošću. Brojevi telefona su 322-5099 i 322-5299. Pozivni za Beograd je 011, a gošća u studiju profesor dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog. Doktorka, čujem, ovih dana spominju se i stomačne tegobe u kontekstu respiratornih infekcija. Šta je sad to?
Pa jeste, primjećeno je posebno kod dece da istovremeno uz povišenu temperaturu i, na primjer, suv nadraženi kašalj, javljaju se i učestale tečne stolice koje traju par dana. Kod dece je primećeno da je u pitanju i nađeno da je rotavirus, a kod odraslih to može da bude koincidencija zaista sa istovirusnom infekcijom intestinalnog trakta, trevnog trakta, ali isto tako treba imati u vidu da pacijenti uzimaju sami na svoju ruku antibiotike i zbog respiratornih tegoba. Određene vrste antibiotika daju tečne stolice, tako da može da bude i to jedan od uzroka povećenog broja pacijenata sa tečnim stolicama i respiratornim infekcijama.
A kako to razlikovati? Pa za dobro, onoga to je... koji je u toj situaciji. Pa M je bolestan, M ima i stomačne.
Da se javi infektologu.
Da. Znači sami ne možemo da...
Potrebno je da se javi infektologu gdje će se ispitati stolica na određene uzročnike kao i vezano za proliv koji je nastao posle upotrebe antibiotika, određivanje takozvanog toksina A i B, te bakterije koja daje, zove se Clostridium difficile. Znači neka se jave u svakom slučaju infektologu.
Moram još ovo da vas pitam. Većina ljudi veruje da toplo vreme usred zime ili, kako se to kaže, i proleće usred zime, kao što je bilo ove godine do pre nekoliko dana, utiče na to da se virusi više šire.
Pa dobro, to nije dokazano. Ali...
šta je tu istina?
Pa nije dokazano, ali da vam kažem, u ovakvoj situaciji kada je lepo vreme i ljudi se više okupljaju, tako da je mogućnost širenja kapljičnim putem veća nego baš onako kada je hladno, kada je veliki minus. A i druga stvar, ne oblače se baš uvek kako je poželjno, znači ako je toplo pre podne, nisu baš dobro obučeni u toku dana. Mm-hmm. To je još jedan od razloga nastanka možda povišene temperature ili nekih drugih infekcija koje prati neadekvatno oblačenje u ovom hladnom zimskom periodu.
A to što verujemo da hladno vreme i mraz, da prosto smrznu ili zamrznu i viruse.
Pa ja mislim da to više deluje na bakterije, a ne na viruse. Virusi su vrlo otporni na temperaturu.
Eto, to smo razjasnili.
Mislim, ne svi, naravno, na hladno vreme, ne svi virusi, naravno.
Prva slušateljka koja želi da se uključi u razgovor je Rada iz Beograda. Rado, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam se vakcinisala protiv gripa i dobila grip. I to ležim već od četvrtka. Ležim. A grip nisam imala valjda 15 godina, niti prehladu. Ja sam toliko otporna. Međutim, zadnjih 10 godina ja se stvarno vakcinišem. Da li je moguće da sam ja dobila neku vakcinu koja je od lani, pa onda nije efikasna? To je broj jedan, pitam to. Drugo, pitam zašto naše zdravstvo organizuje ove preglede masovne. Ja sam bila u domu, u bolnici tu u Zemunu, na pregledu dojke. Ako je činjenica da je vrijeme gripa i mi se sastajemo tamo grupno, da li je a na ulazu u bolnicu piše zabranjene posjete, što znači da nije ni u redu da se mi gore grupišemo i da prenosimo taj virus gripa. Sad mene ovo prvo interesuje.
Evo, postavili ste dva pitanja. Hvala vam, rado što ste se uključili. I za ostale slušalce važi poziv 011-322-5099-322-5299 i pozivni za Beograd je 011. Dakle, sad šta ćemo sa ovom situacijom?
Gospođo, ovo je ono što sam malo pre i rekla, vi ste se vakcinisali sa vakcinom koja je apsolutno adekvatna i koja je primenljiva određenim sojem virusa gripa, koji je najučestaliji. Vakcine se uvek prave onim sojem koji je bio iz prethodne godine. Međutim, vi kako opisujete, verovatno ste iz ove grupe pacijenata o kojima sam malo pre pričala, zove se sindrom febrilnog katara, znači postoji gomila virusa. Infektivne bolesti su sa najvećim brojem entiteta, 650 znači različitih oboljenja, gdje neću da pričam sad kijavice izazvane ovim virusom, onim virusom, ovim. Tako i vi imate povišenu temperaturu, verovatno je neki ili adenovirus ili virus parainfluence ili neki drug, znate koliko ima virusa. I to što vi opisujete odgovara ovom sindromu sada. Znači, vi ste vakcinisani protiv gripa koji je najučestaliji bio prethodne godine. Tako se napravi uvek vakcina. I koje su potpuno adekvatne i koje se uvek preporučuju zaista ljudima i osobama koje su u godinama i koje, mislim, svima se preporučuju, ali posebno osobama koje su u godinama i koje imaju neka komorbidna druga stanja. Srčani pacijenti i potpuno ispravno što ste se vakcinisali. Ovo drugo pitanje je, znači, prvo, organizovanje ovakvih pregleda je nešto zaista izvanredno i što ne mogu da se pohvale sve zemlje. Tako da obavljanje ovih pregleda se radi i organizuje i u skladu kada mogu zdravstvene ustanove da to obave. Ali znate, treba ostaviti i na savest pacijentima koji dolaze na takve skupove da li će doći bolesni ili ne. To je jedno od objašnjenja. Znači, ako je neko bolestan i ima temperaturu, on prema svojoj savesti ne bi trebao da ode na takav skup gdje se nalaze druge osobe koje su zdrave i dolaze na preventivne preglede. On bi taj svoj pregled trebao da obavi u nekom drugom periodu. Ali, nažalost, kod nas ta svijest nije toliko razvijena i ljudi iz različitih razloga odlaze i na posao bolesni zato što ne mogu, odbija im se puno od bolovanja, deca se dovode također sa respiratornim infekcijama u vrtiće, pa tako i verovatno neko i ode bolestan da bi obavio neki važan pregled, ali ode sa respiratornom infekcijom.
To je stvar zdravstvene kulture, jeste, svakako, ali vrlo često i prinude, ovo što ste spomenuli, jeste, kažu ljudi, teško im je da otvore bolovanje, jeste, ponekad kada rade posebno u privatnim firmama, pa su prinuđeni da bolesni
i
odlaze
da
na posao.
I temperaturom odlaze na posao.
Da. Koji grip ove godine napada?
Pa do sada su, kako je Batu to objavio, to je virus B, influenza B, najčešće dijagnostikovan do sada. I postoji još i neki, jedan broj, mislim, određen broj osoba obolelih sa virusom A, influence.
A koja je razlika?
Pa dobro,
to da vi uvijek spominjete A i B virus.
Da vam kažem nešto. Pa to su same strukture virusa. Kako je virus, njegova struktura, po tome se oni i razlikuju. Klinička slika je nekada blaža kod virusa gripa B nego kod virusa gripa A. Međutim, opet moram da kažem da sam grip, težina kliničke slike, da li će doći do komplikacija, zavisi od starosti osobe i od toga da li ima neko drugo oboljenje. da li se radi o osobi koja je srčani bolesnik, koja prima neku drugu vrstu biološke terapije, kortikosteroide zbog neke druge bolesti, ili je jednostavno, na primjer, na hemioterapiji pacijent ili pacijenti iz moje infektivne klinike, mislim, koji se dole leče kod nas, koji imaju HIV, koji ima oštećen imunni sistem iz nekog razloga.
Branislav iz Svilajnca je sa nama. Branislave, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam sam teo kratko da pitam doktorku, da li imam vakcina koja je dugotrajna, nije samo za jednu godinu da važi, nego da se vakciniše.
Vi biste to dobijete jednom, pa ste se zaštitili trajno, jel?
Da.
Hajde da čujemo.
Ništa drugo nisam teo.
E, hvala vam što ste se uključili, da, doktor.
Pa da vam kažem za virus gripa, ne. Kažem, menja se virus svake godine, tako da zato se i pravi takva vakcina koja je najčešće učestali svoj virus iz prethodne godine. Naravno, za druge bolesti vi imate vakcine koje su vrlo efikasne, koje isto daju, da kažem tako, respiratorne smetnje na početku svojih bolesti. To su vrste osipnih groznica boginje, da ne pominjemo sad morbile, varičelu, postoje vakcine za to koje su jedne jedine vakcine i koje vam daju imunitet koji je u određenom vremenskom periodu. Kao i za virus hepatitisa B, vi ste zaštićeni određen vremenski period, a posle toga se nivo zaštitnih tih antitela koje vas brane od virusa smanjuje do nekog nivoa, pa je neophodno ponoviti vakcinu.
Znači, prošlogodišnja vakcina protiv gripa nam ništa ne pomaže ove sezone.
Pa zavisi kolika je razlika, sada to nije moja baš oblast, znači sastav vakcine, nije baš moja oblast da ja sad kažem da li ne pomaže, ali i na koliko, da li na dve godine se pravi ili na godinu dan.
Slušaoci na vezi, Dragana iz Kragujevca je odustala, ali sa nama je Katarina iz Beograda. Katarina, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Pa, htjela sam da pitam doktorku, malo da se nadovežem na slušateljku pre, ne znam tačno kada, vezano za čekaonice i dolazak bolesnih ljudi. Znači, suprug mi je u utorak hospitalizovan baš na infektivnoj klinici, ima ono školski primjer malih boginja. Tri i po sata smo čekali na pregled zato što rade samo dve sestre i dva lekara u tom trenutku. Prepuna čekaonica, ljudi dolaze, odlaze, neko ima, ko nema male boginje ili bilo što slično. Znači, isto kao što ona gospođa rekla, može da se desi da čovjek dođe verujući da ima boginje, zapravo nema, i onda ih recimo tu pokupi. Čisto me zanima ta organizacija rada, pošto čujem da je doktorka baš sa klinike infektivne.
Vojno-medicinske akademije, možda niste taj drugi deo čuli, ali svejedno, evo postavljamo pitanje organizacije prosto tih.
Pa da vam kažem, kod nas, znači o infektivnoj klinici ja ne mogu da govorim, nisam bila skoro, ali oni su stvarno vrhunska ustanova isto u zemlji. Kod nas je trijaža, kada se javi na šalter, pacijenti dobijaju masku. I oni kod koji se sme sumnja kako su upućeni, znači ne može neko da bane, on mora da dođe sa uputom od strane nadležnog lekara zašto je upućen. Oni se smeštaju, imamo prostoriju gde ako postoji sumnja na morbila, oni se u toj prostoriji dok lekar ne pregleda pacijenta. Danas konkretno ih je dvoje bilo sa morbilama koji su primljeni i koji su svi, znači vi kad uđete kod nas u čekaonicu, pola njih nosi maske. Znači, ne možete da odvojite skroz pacijente, ali dobijaju masku. Da ne bi između.
Što je svakako dovoljna zaštita, da. Evo, kad već spominjamo, iako nam to nije tema, ali morbile se očigledno, male boginje su očigledno tema ovih dana, kako kod vas na klinici stoji stvar, da li se povećava broj obolelih?
Pa da vam kažem, mi imamo neki broj koji je tu unazad mjesec dana, identičan broj pacijenata, znači ne primećemo povećan broj, znači javlja se u ovom periodu je frekvenca pacijenata ista sa morbilom.
Da, kažu
nema povećan broj, znači radi se o starijim, jer mi nismo pedijatrijska ustanova, radi se o osobama koje su u srednjih godina.
Da li tu može neka projekcija da se napravi? Koliko otprilike traju takve epidemije kad se pojave?
Pa sve to zavisi od toga kako je, kakva je, koliko je stanovništvo prokuženo virusom, odnosno koliko je osoba koje su vakcinisane, one koje nisu vakcinisane ili koliko dece nije vakcinisano. I to procenjuju i na osnovu toga procenjuju to epidemiolozi. Znači, vi imate da je u Nemačkoj prošle godine vakcinacija dečje populacije bila 95%. 5% nisu vakcinisane one dece koja su bila bolesna u tom trenutku. U Beogradu je bilo oko 50%, Niš 35%. Tako da, znači, imate i veliki broj onih koji nisu vakcinisani. Ono što se preduzima, to je da se osoblje, naravno, zaštiti i da se odredi kod njih, da li većina nas je, naravno, u klinici to ili prebolala ili je vakcinisana, pretpostavljam i na drugim mestima, ali se određuje titar antitela ko posjeduje, ko ne, i sprovodi se od strane naše epidemiološke službe vakcinacija, koja će kasnije, mislim, od 2020. biti i 2021. biti obavezna za zdravstvene radnike vakcina protiv morbila. Kažem, za one koji nisu, naravno, vakcinisani.
Nije nam tema, ali nije ni na odmet, možda još jednom da uputimo apel, očigledno postoji potreba za tim.
Pa vakcine, to je nešto što je po meni najveće dostignuće u medicini, vakcine. Jer one su nas rešile mnogih bolesti i vi ako govorite o sada o najsavremenijoj tehnici koja stiže u našu zemlju, kao što je gama nož, kao što su drugi aparati za interventne procedure, a pri čemu stanovništvo, pojedini deo stanovništva odbija vakcinaciju, to će nas zaista vratiti u neko vreme epidemija kao što je sad. Tako da smatram da svako treba da sprovede vakcinaciju, primeni vakcinaciju kod svojih najbližih, ne bili se sve te infektivne bolesti svele na minimum.
I svakako prvo u sobstvenom interesu, a
naravno,
onda i vodeći
naravno,
računa.
Zato što uvek komplikacije postoje od tih infektivnih bolesti. Ono što se pričalo, nema potrebe za vakcinaciju, jer ne postoje infektivne, te bolesti ne postoje. Pa te bolesti ne postoje zato što je sprovođena sistematska vakcinacija populacije naše. Zato su one i nestale. Međutim, kasnije vidite da su se morbile javile. Bile su 2012. 13. bila epidemija u Bosni, pa se javila kod nas sporadično. A evo vidite sada. Znači, treba redovno sprovoditi vakcinaciju koja je obavezna.
Pozdravljam Marka koji nam se javlja iz Jagodine. Marko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja ne bih mnogo komentarisao, naravno, taj stručni deo, ali mora se priznati da postoji nešto drugo. Znači, malo čas kad je doktorka pričala o tipovima virusa, gripa, ne gripa, pominjala je par navrata posete infektologu. Međutim, znate sami koji je problem. Da, prvo kod lekara opšte prakse mora se čekati dan do dva. Znači, to su užasne gužve u domovima zdravlja i u ambulantama. Drugo, koliko zdravstvenih centara sad ima infektologa? I kome se javiti u slučaju da nema infektologa?
Dobro, dobro, Marko, hvala vam na ovom razmišljanju. Jeste, Marko, ispravno ukazao na
problem. Mi se samo čuli iz Jagodine.
Iz Jagodine, jeste.
Da. Pa ovako, infektološka služba velike klinike za infektivne bolesti se nalaze u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu, Nišu. U Beogradu se nalazi Institut za infektivne tropske bolesti i Klinika za infektivne tropske bolesti VMA. Po ostalim delovima se nalaze kao što su Leskovac, znam da ima u Ćupriji, nalaze se odeljenja gde se rade infektolozi. Nema nas puno zaista, kao što je drugih specijalnosti, mislim da nas možda ima oko 120 u zemlji, nisam sigurna, možda manje ili nešto više, ali oko 120 i mi nismo tako brojni, zato što kod nas ipak dolaze oni koji su komplikovani slučajevi. Ili negde gde se prvo dijagnostikuje u kliničkoj slici neki entitet, ili grip, ili hepatitis A, ili tako, na primjer. I za decu, naravno, obraćaju se pedijatru. pedijatri su tu isto verzirani za ove osipne groznice, ako o tome pričamo, za grip i lekari opšte prakse već znaju. Ja zaista ne znam kako funkcioniše opšta praksa, koliko se to dugo čeka, ali u principu kada neko dobije povišenu telesnu temperaturu, on prvog dana uzima nešto od antipiretika, nešto za sniženje temperature, uzima tečnosti, naredni dan takođe, međutim već trećeg dana ako se održava tako visoka temperatura, a ima ove simptome, znači bolove u zglobovima, bolove u mišićima, onda se javlja svom lekaru. Ja mislim da to neko vreme koje ostvarivo ili postoje hitne službe koje su, kod nas postoji hitna služba gde se javljaju vikendom i bez uputa lekara opšte prakse.
A koji je to moment kada se treba obratiti nekoj hitnoj službi? Evo sad ste rekli, prvog dana čovjek je bolestan, ima povišenu temperaturu, znači odlučujemo da ostanemo kod kuće, uzimamo tečnosti i ležimo. Drugog dana takođe, treći dan, šta?
Pa treći dan može da se javi, ali da vam kažem, evo, konkretno danas, osoba je dobila temperaturu noćas u 4, ona je bila u 10 sati kod specijaliste, kod nas, danas.
Znači, a je to treba tako?
Pa ili? Ne treba tako, znači treba obaviti pregled u opštoj praksi, svaki dom zdravlja, svaka ambulanta ima da se proveri krvna slika, leukociti, da se vidi da li neko ima da li ima bakterijsku ili ima virusnu infekciju na osnovu broja leukocita, belih krvnih zrnaca i na osnovu još nekih pokazatelja zapaljenja koje radi, ja mislim, malte ne svaka ambulanta i svaki dom zdravlja.
Hajde još jednom to da vas pitam. Dakle, visoka temperatura je normalni pratilac ovih infekcija. Onaj ko dobije temperaturu, da li treba da bude svestan da mu u tom trenutku treba ležanje ili mu treba doktor? To je prosto pa, dilema, znači, a dilema i za roditelje,
pa,
naravno.
I za roditelje jeste, ali je i za odrasle, da vam kažem. Znači, sad ja striktno ne mogu da kažem da neko jedan dan. Ako se radi o osobi koja prima hemioterapiju, koja je primala, došla je nalazi se u svojoj kući i dobija tako visoku temperaturu, on mora odmah da se javi, bez obzira što ima u svom okruženju osoba sa gripom. Znači, prvo je jako važno ovo što pričamo kada da se javi. Da li u okruženju ima respiratornih infekcija? Ako u svom domu ima već neko ko je oboleo, znači, velika verovatnoća i da pacijent, mislim sad, osoba druga je dobila iz kuće isto respiratornu infekciju. Ali ako imate, ovako kao što sam pomenula, ili ako imate stariju osobu koja nema nekih drugih tegoba, samo ima visoku temperaturu, on treba odmah da se javi, možda ima urinarnu infekciju. I zato kažem, vrlo je sad teško, za mlađe osobe ovo važi. Da se
kažemo
javljaju,
mlađa i zdravija populacija.
Jeste, koja nema druga oboljenja i koja se ne leči od nečeg drugog i ne uzima terapiju za neku drugu vrstu bolesti. Za dijabetičar isto vrlo važno da oni kad dobiju temperaturu, znate, oni su podložni infekcijama i bakterijskim infekcijama i gljivičnim, prvenstveno urinarnim, takođe da se jave lekaru. Pa ko svom izabranom lekaru koji će proceniti na osnovu ovih pokazatelja leukocita i drugih zapaljenja, da ne, sad ne govorim čega, da li se radi o virusnoj ili bakterijskoj infekciji.
Mislim da ste nam to razjasnili, eto, to najvažnije pitanje. Pozdravljam Branku iz Beograda. Branka, dobro večer,
sve najbolje vama i doktorki.
Takođe, izvolite.
Htjela sam da pitam, rekao nešto, pošto ja imam i mace i kuce, interesuje me da li oni ako kijaju mace, ja ih lečim sa antibiotikom za njih, da li to prelazi, meni ništa nije, tako da li je to problem ili da se ja plašim toga.
Znate, ja sam čitala, ja moram da vam kažem, čitala sam da postoji grip i kod životinja. Ne znam za mace, za kuce sam čitala, ali evo, doktor je u studiju, pa će sve to da nam potvrdi.
Mogu da vam kažem i stručno iz ličnog iskustva. nemojte se nikad plašiti životinja. To svima pričam i roditeljima, kada deca žele da imaju nešto od životinja, životinje daleko manje mogu da vam prenesu nešto nego ljudi. Ljudi će vam mnogo češće preneti i teže bolesti nego životinje. Što se tiče mace i kuca, ako one kašlju i kijeju, one obično imaju virusnu infekciju i zato kašlju. Ako one kašlju, znači treba da konsultujete veterinara. I onda oni određuju čak da li je to jedna vrsta infekcije koja može da vam odnese životinju, zato što se odražava i na bubrege. Pa zbog toga morate da odvedete životinje na pregled, ali se ništa ne bojte da ćete vi dobiti. A inače u nekim situacijama oni njima također daju, pregledaju im grlo, ako je crveno grlo, oni dobiju malte ne antibiotike koji su isti kao i za odrasle iz
da,
grupe.
Ali mi nismo ugroženi od kućnih ljubimaca kad se oni razbole.
Ne.
A
ne.
Obrnuto, da, ako mi imamo grip, da li je kuca ili maca ugrožena?
Ja toliko ne znam, ali mislim da nije. Moje su životinje uvek ostale zdrave.
Aha, dobro. Mnogi se hvale, doktorka, da mogu da preleže grip ili infekciju virusnu na nogama. Vi, doktori, obično kažete obavezno je odležati. Ajde da otvorimo to pitanje, zašto je obavezno da se leži?
Pa ima jedno pravilo u kliničkoj praksi koje kaže onoliko dana koliko ste bolesni. Ako ste 5 dana bolesni, imate temperaturu, znači dok se ne normalizuje 5 ili 7 dana, potrebno je duplo od toga, znači 10 ili 14 dana da se vratite u svoje normalno stanje, odnosno da možete da obavljate na normalan način kao i ranije svoje aktivnosti. Znači toliko je potrebno organizmu da se on vrati u svoje fiziološko stanje. Znači posle ovakvih nekih teških respiratornih infekcija i uopšte nekih drugih kao što je upala pluća, ne samo grip. Tako da kada je neko bolestan, znači prvo sama povišena temperatura deluje loše na organizam, deluje na srce, ubrzani je srčani rad, to vam je kao motor, kad ga pregrejete može da se desi, može neko da dobije, znači od samih od same povišene temperature i drugih simptoma koje izaziva virus, kao što je, ne znam, gušobolja, sve mogu da se dese i deluje na krvnu sliku, na pad belih krvnih zrnaca, koje vas brane od bakterijskih infekcija. I u takvoj situaciji, ako ste vi sa povišenom temperaturom i sa manjim brojem belih krvnih zrnaca odlazite u kolektiv, možete da dobijete bakterijsku infekciju. Znači, to je još jedan dodatni razlog. Prvo, znači, vaše fizičko stanje nije dobro zato što radi pod povećanim naponom. Drugo, zato što može da se desi sekundarna bakterijska infekcija. I zbog toga svaku virusnu infekciju je neophodno odležati. A to što neko dobije, znači, desi se da dobije komplikaciju onu najgoru, kao što encefalitis ili upala srčanog mišića, zbog toga se i predlaže što više mirovanje, ležanje u ovakvim situacijama.
O komplikacijama ćemo posle bloka reklama i malo muzike. Gošća zdravstvene tribine, profesor dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299. Ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje.
Eko. Suska se suska, da ja volim drska.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Talasan.
Zašto prestanak radnog veka neki ljudi doživljavaju kao socijalnu smrt? koliko je važna priprema za odlazak u penziju. Gosti emisije su Dragana Dinić iz Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović iz Crvenog krsta i Radmila Urošević iz Volonterskog servisa Zvezdara. Talasanje, utorak od 11.05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
7. februar, noć, utorak na sredu. Tema, psihološka podrška trećem dobu. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar i novinar Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic, govori o tome zašto voli knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje i gošća emisije profesor dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije. Razgovaramo o gripu, o respiratornim infekcijama. Doktorka, volala bih da čujemo i nekoliko konkretnih saveta kada je temperatura u pitanju. Malo pre smo to definisali zašto je važno stvarno obavezno leći u krevet. E sad, da li se temperatura snižava? Kad se snižava i kako?
Pa temperaturu naravno treba snižavati, ali samo u određenim situacijama. Do 38 ne treba ništa davati. Samo posle 30, kad temperatura dođe do 38, posle toga treba dati nešto. Koji će preparat da se da za snižavanje temperature zavisi od starosne dobi, zavisi od toga da li bolesnik uzima nešto drugo, da li uzima lekove koji su protiv zgrušavanja krvi, na primjer. Znači, sve zavisi od toga. Kod dece to zna se koji lek, da ne bi reklamirala lekove. Sada to je najbolje, ali temperatura se snižava uspješno samo uz primjenu dovoljne količine tečnosti.
Ako koje dete, koje tečnosti?
Šta se kome pije? Znači, ja uvek to kažem. Ako nekom hoće samo vode, treba dati vode. Ako neko pije čaj, bilo koju vrstu tečnosti, neophodno je da bi temperatura mogla da se spusti. Ali ne očekujte ako neko ima i do 40 da će ta temperatura da padne na normalu. U situaciji pričamo o gripu, bitno je da se spusti za jedno 2 stepena, 2,5 stepena, i bez dovoljne količine tečnosti temperatura i ne može da padne na niži nivo. Zbog toga, zato što se vi preznojite, da bi se preznojili neophodna je dovoljna količina tečnosti, zbog čega mi često i primenjujemo tako i ambulantno intravenske infuzije da bi uspešno skinuli nekome temperaturu. Od drugih simptoma je gušobolja. Ja sam protivnik korišćenja preparata koji smanjuju bol u guši. To je jedan simptom koji nam pokazuje koliki je proces u guši. I ako neko ima anginu i dobije antibiotik, ne treba, znači ja spadam u zagovornike.
U smislu, zamagliće sliku.
Jeste. Kao kada nekog boli stomak, ne dajemo ništa za bolove dok mi ne vidimo o čemu se radi, šta ima pacijent, tako i ovde ne treba davati, jer to je nešto što nas opominje da nije u redu. Prema tome, kada lečimo angine, taj bol nije tako neizdržljiv da pacijent mora da uzima analgetike, i ja sam zaista protivnik uzimanja bilo kakvih analgetika zbog gušobolje.
Nastavit ćemo o tome. Slobodan iz Beograda je naš sagovornik u ovom trenutku. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče. Evo ovako. Prvo se razbolila moja ćerka koja je imala neku temperaturu neveliku, recimo do 38, onda unuka, pa onda moja supruga, i one su to relativno lako podnele. A kad sam ja došao na red, ja sam jedva dogurao do 38 temperature, ali snažan kašalj 2 nedelje. A jedno mjesec dana uoči toga primio sam vakcinu. Mm-hmm. To je otprilike najkraće što se mogu da vam kažem.
I vaše pitanje je
o čemu se radi?
O čemu se radi?
Taj kašalj me uznemirava, jer je bio jako težak, teško podnošljiv. Mm-hmm. I evo, 2 nedelje sam bolovao, evo sad, danas se taj kašalj bitno smanjio.
Hvala vam, Slobodane. Doktorka, da, ali ovo je vrlo česta priča.
Jeste,
ja moram
ovo
da vam kažem,
sam ja
čula sam od mnogo ljudi.
Ovo što sam na početku emisije rekla, podela tih da radi lakšeg grupisanja i terapijskih principa tih sindroma, kao što je sindrom gripa, pa sindrom, što sam rekla, febrilnog katara. Znači, vi spadate u tu grupu, znači 2 do 3 dana je temperatura i posle toga se održavaju tegobe ili kašalj u trajanju od 2-3 nedelje, nekada i temperatura do 37,2 produženo. Nije klasičan virus gripa, nego izazivaju neki drugi virusi, i zbog toga, kažem, i postoji ovakav, zove se ovaj sindrom febrilnog katara, gde je temperatura samo 3 dana i posle toga je nema. Ali je kašalj vrlo uporan i suv nadraženi koji se pojačava u toku noći. Naravno, tu može da se vidi da nije došlo do neke superinfekcije, ali se nekad dodaje i antihistaminik da bi ublažio taj kašalj, znači da bi se smanjio otok sluznice u traheji, da bi i kašalj manje bio izražen. Eto, znači,
ali kad prođe neko vreme, od dve nedelje,
jeste, obično
svi
posle dve nedelje, tri, završava se.
Međutim, ima i kada se stvari zakomplikuju, a jedna od najčešćih komplikacija je upala pluća.
Pa jeste, upala pluća, prvo, mislim, češće komplikacije su upala sinusa, ako govorimo o respiratornim infekcijama gornjeg respiratornog trakta, komplikacije su mnogo češće upala sinusa i upala uha, ali u sklopu bilo koje od ovih infekcija koja zahvati donji deo bronhije, pa onda najmanje bronhiol, može da ih tkivo pluća, javlja se upala pluća ili pneumonija. Te pneumonije mogu biti posljedica dejstva samog virusa ili kombinovane i sa bakterijama ili samo bakterijske. Mm-hmm. I tada je već neophodno, znači to je ako ste bili imali respiratornu infekciju, bilo vam je bolje, a onda nakon par dana dobija se ponovo visoka temperatura, izražen kašalj, bol u grudnom košu i tada je stvarno neophodno da se odmah javite lekaru.
A zašto se uvek daje antibiotik kad se konstatuje da je upala pluća, koja može
virusne.
Biti i virusnog poreda?
Pa na snimku pluća je moguće nekada razlučiti virusnu infekciju od bakterijske, međutim osobe koje imaju virusnu infekciju, malo pre sam pričala o tome, dolazi do pada belih krvnih zrnaca, oštećenja te vrste imuniteta koji nas štiti od bakterijskih infekcija i zbog toga se daje antibiotik kao dodatni lek. I preporuka uopšte Američkog udruženja torakalnih hirurga još iz 2007. godine je i uopšte podela tih upala pluća koja se deli, znači, na van bolničke, kao što je stanovništvo koje nije imalo kontakt s bolnicom, to je van bolnička, pa bolničke pneumonije i još jedna vrsta pneumonija koja je od tada klasifikovana, pneumonije koje su pridružene zdravstvenom sistemu. Znači, bolesnici koji su u staračkim domovima, koji idu povremeno u bolnicu na dijalizu, znači tri vrste pneumonije. Na osnovu toga je predloženo, na osnovu iskustva, koji antibiotike dati kome. Pa tako, ako je neko imao virusnu infekciju i posle ovoga, uvek se daju dve vrste, čak mi dajemo, znači daje se hemomicin koji bi pokrio one uzročnike koji se zovu atipični, kao je mikoplazma pneumonije, i za neke tipične uzročnike. Tako da to je jedan od načina lečenja upale pluća.
Slušateljka na vezi, Dragana, čini mi se, Dragana
da,
iz Kragujevca. Dobroveče, izvolite.
Ja bih kratko pitala, ja sam baka jednog malog unuka od godine i po dana. On već 10 dana vuče visoku temperaturu, preko 38. Bio je u domu zdravlju, dobio je antibiotik, bakterijska upala je bila, međutim, bodili su ga na kontrolu, međutim, dete ne, nikako, sve su preko 38, spadne neki put na 37, uglavnom su preko 38 temperature. I prosto sada više, ne znam, doktorka je rekla, pa morate da se strpite, budite strpljivi, međutim, ja se sama plašim, evo, bez njihovog znanja zovem, eto, više sebe da utešim nego što možda je to...
Pa dobro, baka zabrinuta,
to je
normalno, jasno.
Da li je moguće da on ima toliko dugo, 10 dana temperaturu, da i dalje, evo i danas je popodne imao temperaturu, tako da prosto, slušala sam sad ovaj prethodan odgovor, tako da sam se i tu negdje malo našao, ali opet eto što se uključila da mi doktorka pojasni.
Evo da čujemo doktorku Begović.
Ovako, vi kažete da je 10 dana već ima temperaturu, da je dobijalo dete antibiotik, ali niste rekli kada i koliko i zbog čega, da li zbog respiratorne infekcije ili antibiotik dat ovako?
Bakterijska upala je bila.
A čega?
Grla.
Pa da vam kažem, ako je dete imalo bakterijsku upalu grla, ipak već posle trećeg dana od upotrebe antibiotika treba da padne temperatura ili da se spusti na niži nivo. Tako da mislim da treba ponovo da se obrate lekaru, moguće da se radi o nekoj drugoj infekciji, urinarnoj, malo je dete. Treba videti o čemu se radi sada, ako je prošla, nema dete više u šobolju, a ostala je temperatura 39. Znači, nije ovo sad virusna infekcija. Da je virusna, posle trećeg dana niže temperature, već bi temperatura bila završena. Kod bakterijskih, od onog dana kad se započne antibiotska terapija, efekat te terapije se prati 3 dana. Posle trećeg dana, odnosno 72 sata, po započinjanju antibiotika, treba da je bolja, znači bolje opšte stanje i da je niža temperatura. Znači, evo, mislim da treba da se obratite ponovo nadležnom pedijatru, gde treba uraditi možda i krvnu sliku i pokazati zapaljenja CRP ili prokalcitonin detetu i eventualno urinu kulturu, mislim, videti. Ili da dete nije dobilo bakterijsku infekciju ili infekciju pluća, zaista sad ne bi mogla, nisam videla dete, nego samo na osnovu vaših podataka.
Doktorka, da li je to savjet i za odrasle, ovo što smo sada čuli od vas, 72 sata?
To je uvek, znači,
pa posle procena... toga mora da pada temperatura.
Kod bakterijskih infekcija, ukoliko je antibiotik adekvatan, dat adekvatan antibiotik, procena efekta antibiotske terapije se gleda na osnovu 72 sata. Ne može niko očekivati, ako neko ima anginu i dobije danas penicilin, imaće još veću temperaturu, imaće 40 možda, zato što dolazi do raspadanja bakterija i te bakterije, njihovi produkti deluju još više na stimulaciju na, za povišenu temperaturu.
Ali svi smo nestrpljivi kad smo bolesni.
I niko ne može da ozdravi za jedan dan.
I dalje.
Znači, uvek se gleda i u bolnici je procena, nikada se ne menja sutradan, drugi, pa treći. Znači, procena, efekat te terapije se gleda posle 72 sata. A onaj ko uključuje antibiotsku terapiju, on to radi na osnovu kliničkog pregleda i na osnovu iskustva. Znači, mi damo i pre nego što nam stigne bris ili...
Evo, bližimo se kraju emisije, ja bih voljela da uključimo još nekoga, bit će to Anđelija iz Sremčice. Anđelija, ja vas pozdravljam i molim vas da budete kratki.
A bit ću kratka, samo ja sam u Sremčici, a prijavljena sam u Knez Danilovoj. A drugo, što sam ovdje u Sremčici sama, i ne pijem lekove već 5 godina, više od 5 godina. Ništa ne uzimam. Sin mi je umro, jedinac, muž je umro. I ako me snađe nešto, pa ja samo da dodam neke tablete i da završim.
Joj, Anđelija, nemojte tako. Nemojte tako, ovo zvuči mnogo, mnogo tužno. Jeste li imali neko pitanje ili pretpostavljam da...
Sam imala pitanje, ja od 89. ne pijem lekove, ništa.
Ali to je jako dobro. Zapravo, ako se ne uzimaju antibiotici, onda kada budu potrebni, oni će, je li tako, doktorka, oni će bolje delovati.
A gospođa bi, verovatno ima nekog u komšiluku ko bi mogao da ode do Knez Danilove, da uzme neke, ili da se posavetuje ili da prenese karton u opštinu tamo gde je prijavljena, gde će moći patronažna služba da dođe, jer ovako patronažna služba iz doma u Knez Danilovoj neće moći do Sremčice, to pripada drugoj opštini, koliko znam, sad ne znam da li.
Evo, bližimo se baš kraju emisije, ali još jedno pitanje na koje nismo postavili u prethodnih sat vremena, imunitet. Dakle, šta je imunitet, ukratko, šta možemo da uradimo, šta je vaš savjet, kako da budemo otporni na sve to što nas vreba?
Pa ovako, imunitet, znači ono što je stvarno u medicini imunitet, to su naše odbrambene snage, specifične i nespecifične, koje nas brane od različitih vrsta mikroorganizama i koje mi samo našim dobrim životom možemo da održavamo i zdravim životom, zdravim načinom ishrane. To poboljšanje imuniteta različitim preparatima, treba vrlo biti doziran u tome, naravno. Preterana upotreba vitamina nije korisna, jer naš organizam uzme onoliko koliko mu treba. Znači, uzme nepušači 500 mg vitamina C na dan, pušači 1000 mg, a višak se izluči. Znači, treba biti oprezan. Onaj ko konzumira dovoljnu količinu voća, povrća, možda i ne mora da uzima suplemente kad je zdrav. U fazama kad je bolestan, naravno, voće je to koje ja preporučujem uvek, A ostale preparate, znači prema nahođenju, ali kažem, naš imunitet samo mi sami možemo da održimo.
Svakako tu imaju... spada i dovoljno sna i manje nerviranja, mada je to lakše stres preporučiti nego izvesti. Evo nas na kraju emisije, a mogli bismo samo o ovoj temi sigurno još da razgovaramo. Doktorka, hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme. Profesor dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Vojno-medicinske akademije. Vi ste slušali Zdravstvenu tribinu koju su realizovali ton majstor Žarko Boban, producent Vesna Gevana Pribićević. Ostanite uz naš program.